эти 2 года она просидела на лавочке, на деревянной лавочке. Ей даже нельзя было полежать.
2 года находиться в полной изоляции, ты как бы не существуешь по бумагам. Вот человек находится в таком абсолютном вакууме и вообще не знает, что происходит вокруг.
Я так понимаю, ее давили-давили, пока она не согласилась подписать, видимо, обвинения, которые ей навешали.
IT-фахівчиня та громадська активістка із Херсона Ірина Горобцова вже понад 2 роки не бачила своїх близьких. Російські військові викрали її прямо з дому, в окупованому на той час місті, де Ірина залишалась, ризикуючи життям, аби допомагати іншим як волонтерка. Увесь цей час її рідні, друзі, колеги з різних українських міст та кримський адвокат робили усе можливе, аби з'ясувати, де Ірина і що з нею. Аж ось, 2 роки по тому, Росія звинуватила її у шпигунстві і засудила на 10,5 років ув'язнення. Ви слухаєте 5-й епізод кримського подкасту «Захисниця» і «Маєджі». І з вами Анастасія Москвичова.
Вона взагалі веселий, життєрадісний чоловік. Очень добрий, отзывчивый. Если где-то что-то случается, хоть в семье, хоть у друзей, она всегда первая бежит на помощь.
Олена Корній, старша сестра Ірини Горобцової, згадує їхні взаємини з теплотою, говорить про сестрині захоплення і легку вдачу. Каже, цим Ірина дуже схожа на їхню маму.
Вона оптимістка по житті, дуже самостійна. Вона вела активний образ життя. Она занималась на ударных, обучалась. Она занималась плаванием. Она очень любила путешествовать. Любит животных. У нее даже была своя крыса. Наверное, 2 года она жила. Она у нее была такая ручная и очень даже умная была. У нас достаточно дружная семья. У нас нет такого разделения, там, знаете, как вот... допустим, между родными, которые все время что-то делят, тебе чего-то больше, мне чего-то меньше. У нас такого нет.
Ми спілкуємось онлайн. Олена була змушена виїхати із Херсона, рятуючись від російської окупації, і зараз перебуває у Польщі зі своїми дітьми. Пішла там працювати на завод. Початок повномасштабного вторгнення для своєї сім'ї і бої за Херсон пам'ятає дуже чітко. Розповідає, 24 лютого вся її родина прокинулась від вибухів. Росіяни обстрілювали аеропорт і автозаправки. Олена якраз мала збиратись на роботу. Вона працювала у швейному цеху за крійницею. Але ніхто нікуди не пішли.
Це був жах, страх якийсь первоначальний був. Почалась стрільба, і ми вже бачили навіть на Антоновський мост. Заезжала техника, и они обстреливали из градов по набережной, по Антоновке, а там жилые дома. То есть мы видели это своими глазами, все эти летящие ракеты. Это мы все прочувствовали, все эти взрывы. В Херсоне была пушка, вот что обороняла Херсон. Пока эта пушка отстреливалась, мы, знаете, как молились, что хоть кто-то нас обороняет. Вот. Но поскольку, когда ты пересекаешь Антоновский мост и попадаешь сразу в город, вот Антоновка – это как частный сектор города, чтобы не разбомбили эти дома жилые, то по звуку стрельбы пушки мы просто понимали, что они отходят в сторону.
Російські війська увійшли в Херсон. Спочатку херсонці були розгублені, на полицях крамниць швидко все закінчувалось, мало хто мав вдома якісь запаси. Олена пригадує, що в їхньому цеху робота зупинилась. Потім хтось у спільних чатах писав, що росіяни зайшли і розтрощили обладнання. Колеги жартували, навіть туалет і той освободілі. Зупинилось виробництво на молокозаводі і птахофабриці, що була за містом, у Чорнобаївці. Там, після чергового російського обстрілу, не стало електропостачання. Співробітники фабрики спочатку намагались годувати птахів вручну, але врешті просто випустили на вулицю.
Були такі смільчаки, які з міста виїжджали в Чорнобаївку на машинах, тому що птицю просто випустили на вулицю, птиця здихала на вулиці, вони там бігали. В общем, от стрільбою ці водителі там бігали за тими курями, збирали і просто приїжджали на ринок і просто роздавали цих курей. Я теж з дочкою ми ходили за хлібом, взяли 4 цих курей. домой принесли, они уже были такие полуживые, они уже толком не ели. Но поскольку у нас были свои куры, в принципе, на какое-то время у нас был корм, и мы этих курочек откормили. Они потом у нас еще яйца неслись. В общем, 4 курей мы и спасли.
Сестра Олени тоді переїхала до батьків. Пересуватись по місту було небезпечно, а так вони могли хоч підтримувати одне одного. Ірина одразу почала волонтерити. Херсонські лікарні продовжували працювати, адже у місті було багато поранених.
Коли почалась війна, то врачі буквально жили, ті ж медсестри. Тобто транспорт не ходив, от все просто встало, город замер. Ну, больниці-то працюють, от роженіці рожають, ті ж ранені, роженіці рожали в підвалах. Врачі не можуть бросити, не можуть уйти, да.
Ірина здавала кров, привозила бинти та медикаменти, шукала по місту пальне, що лишилось. Його продавали стихійно, з машин, бо автозаправки в Херсоні були розбиті. Часом вона підвозила лікарів на роботу з області. Близька знайома активістки Тетяна Гриза розповідала нам, як одного разу Ірину попросили привезти лікаря з селища Сонячне. Вона тоді також відвезла у Сонячне ліки хворому на туберкульоз, а також онкохворому в Олександрівку Миколаївської області. Згодом, однак, такі поїздки стали надто небезпечними, пригадує Олена Корній.
От один раз вони з мамою поїхали, то вже були по городу блокпости, то от вони проїжджали через ці блокпости, їхали в якесь село. Там село сиділи без світу, без води, тому що все було перебито, і от теж вона там щось, то ли віщі, то ли продукти, щось вони туди везли. Ну от один раз вони з'їздили, і на той момент це було вже все, мабуть. Тому що мама сказала, говорить, це дуже страшно. Говорить, натерпелись ужасу, проїжджаючи через ці блокпости. Вони ж перевіряли, прощупували все везде. Було дуже опасно.
Також Ірина виходила разом з родичами на мирні мітинги проти окупації. Спочатку на них збирався майже весь Херсон. Протестувальники координувалися онлайн у соцмережах. Олена розповідає, що на першому такому мітингу люди зайняли майже весь центр міста.
Ушакова заполонили, це центральна наша вулиця, як би людей було багато. І знаєте, що найцікавіше в цей момент було? От, якщо ви знаєте, в Херсоні був мер Сальдо, 2 срока він був. Ну, на момент воєнних дій він вже був не мер. І коли був от цей от перший мітинг, значить, весь город проходить по Ушакова проти вторжения Российской Федерации. А Сальдо в этот момент возле Вечного Огня, и там буквально возле него было человек 10-15 с российскими флагами, и неизвестно, то были привезенные люди или кого-то, может быть, со своего окружения он там собрал. И он снимал в это время кино возле Вечного Огня и рассказывал на видео, что Херсон за Россию. Это было, происходило все в одно время.
Російські військові спочатку здавалися заскоченими зненацька через протести проти окупації, просто стояли і дивились на мітингарів. Тому перші демонстрації минули відносно безпечно, каже Олена. Але потім у Херсон завезли Росгвардію, яка поводилася агресивно, почала стріляти по людях і застосовувати сльозогінний газ та кийки.
Ми навіть з дочкою один раз наблюдали, просто стояли на остановці. То от ми бачили, що від Білого дому, то там було недалеко, біжали люди, тому що от їх преслідували от цим сльозоточивим газом, бігали, палками били, дубинками били. І ми стояли в шокі від того, що от ти просто стоїш на остановці і ти можеш просто попасти в цю м'ясорубку.
Ірина Горобцова – тестувальниця програмного забезпечення і весь час від початку повномасштабного вторгнення намагалась підтримувати зв'язок із колегами. Компанія міжнародна, і українські фахівці працювали віддалено з різних міст, але регулярно контактували, обмінювались новинами, хвилювались одне за одного.
Над нашим будинком збили шахеда.
Ми зустрілись із однією з колег-активістки. Катерина живе у Дніпрі. З Іриною вони приятелювали. Вона навіть якось приїжджала в Дніпро з Херсона подивитись місто. Катерина пригадує, що тієї весни Ірина була не проти виїхати з-під окупації. Але треба було вивезти її родичів. А це було дуже складно спланувати і зробити. Водночас вона намагалась зберігати оптимізм сама і підбадьорювати інших.
В цілому настрій Іри був такий, що це ненадовго, все буде добре. Ну, тобто, от-от наші захисники звільнять, все буде добре. Тобто, як, коли ми з нею зідзвонювались, вона була налаштована дуже позитивно. Вона казала мені про те, що вона виходила на акції з усіма херсонцями, з прапором, з різноманітними плакатами. Якось навіть, я пам'ятаю, ми з нею спілкуємося, я кажу, Іра, ти як, що там в тебе, як батьки? Вона каже, та все добре, каже, я тільки що повернулася від бровістки, зробила гарні брови, щоб вже ж військові мене зустрічали, щоб в мене було нормальне обличчя. Ну, звісно, ми сміємось якось та з нею, з цих обставин ситуації, але в будь-якому разі це крізь сльози, тому що всі розуміють, як і що там відбувалося.
13 травня у Ірини Горобцової був день народження, і вона взяла вихідний на роботі. Того ранку, між 8 і 9, у двері херсонської квартири батьків активістки подзвонили. У коридорі близько десятка озброєних чоловіків у російських військових одностроях. Вони кричали, лаялись, вимагали відчинити, погрожували вибити двері. Ірина у той момент була вдома з мамою. Тата вдома не було. Він якраз пішов по хліб, розповідає Олена Корній.
Щоб купити хліб, ходили, займали очереди. Хліб продавався не в магазинах, а вивозили з хлібзавода на машинах. И папа как раз стоял в очереди, пока он хлеб купил, пока он пришел, прошло какое-то время. Когда он подходил к дому, он увидел, что стояло две машины возле подъезда, все настежь открыто. Он еще что-то спросил, что случилось, ему сказали, ничего, все в порядке.
Коли ж він піднявся на 6-й поверх, то побачив розчинені навстіж двері і людей з автоматами.
То есть лиц видно не было, имен никаких не называли, ничего не зачитывали. Никаких обвинений, значит, буквально ворвались, ломились. У сестры был флаг Украины, и они увидели флаг Украины, пришли в бешенство. Стали обзывать, кричать, вы нацисты, вы то, вы сё. Вас тут нужно всех денацифицировать. В общем, маму закрыли на кухне, один там сидел на нее, кричал, потому что мама стала плакать, естественно, от всего увиденного. Остальные проводили обыск по квартире, ну, кто-то там сестру допрашивал.
Під час обшуку забрали Іринин комп'ютер і два телефони. Її саму посадили в машину і кудись повезли. Батькам сказали, що до вечора вона повернеться, тож ніяких речей Ірина з собою не брала. Однак ні увечері, ані наступного дня її не було. Батьки їздили в окупаційну комендатуру, хотіли побачити Ірину або хоч речі їй якісь передати, але з ними там навіть не схотіли говорити. Сказали, з нею працюють. Через деякий час у робочому чаті колега з Херсона написала, що Горобцову вивезли з квартири росіяни, розповідає Катерина. Для команди це був шок. Тоді колеги також підключились до пошуків. Шукали контакти правозахисників, юристів. Катерина почала розповідати про викрадення подруги у соцмережах.
Ми як колеги і як друзі планували, що ми можемо зробити кожен. Я почала таку собі соціальну кампанію. В мене якісь були її фото, десь з якихось інтерв'ю її батьків або сестри. Я теж діставала фотокартки якісь її з інтернету і почала писати пости в інстаграмі. Тобто я розповідаю про те, які події відбувалися в цей день її викрадення, що це абсолютно безпідставно Росія зробила в окупації, там без будь-яких причин її викрали, намагалися звинуватити в тому, що вона там щось, якісь фотографії чи локації здавала позиції росіян там в чатах. Я почала постити пости, їх почали поширювати досить багато. Я ще створила петицію, її підписало теж досить багато людей, і я починала читати усілякі статті, там інформацію про полонених, там в ООН, Червоний Хрест. Інколи я писала про те, що я її двоюрідна сестра, щоб мені дали дозвіл там подати якісь заяви. Та, власне, через те, що я почала спілкуватися з Іриними друзями, а потім вже і з батьками, сестра мені почала писати, ми з нею там домовилися, що я буду їй давати якісь апдейти, і вона мені буде допомагати, там, ну, один одному будемо допомагати.
У якийсь момент з'явилась інформація, наче Ірину можуть тримати у Криму, адже туди росіяни таємно перевезли багато викрадених херсонців. Тоді батьки поїхали і спробували знайти її там. Але їм заявили, що така не утримується.
спросили, какие у вас паспорта. Паспорта были украинские, и к ним даже никто не вышел. Это было все, вот трубку телефонную подняли, им там голос какой-то ответил, все, трубочку положили, и дальше все, тишина, нигде никого, ничего. Но так они постояли, потоптались, и так они уехали обратно. Обратно они уже ехали, когда домой уже был разбит Антоновский мост, поэтому они уже искали путь, чтобы перебраться через Днепр.
Кілька разів батько намагався писати листи в російські органи влади, ФСБ, Росгвардію і навіть у приймальню Путіну. Йому надходили відповіді, однотипні, наче створені за шаблоном.
Мой папа писав поначалу «Помогите найти дочь». От вони присилали ответ «Искать данное лицо не нужно, она находится у нас. По окончанию СВО будет принято по отношению к ней решение». В одном ответе было написано, что она противостояла специально военной операции. Каким образом она могла противостоять, я не знаю, гражданское лицо. Потом где-то спустя, наверное, ну если не полгода, может больше, был ответ, что данное лицо никто не арестовывал. Ее задержали при пересечении границы, типа на территории России. Вот таким образом было. То есть, что она хотела пересечь границу незаконно, и ее при этом задержали. Опять же, родители написали туда ответ, что вы не сможете ее в этом обвинить, потому что были свидетели, которые видели, что ее забирали из дома.
Через 3 місяці після насильницького зникнення Ірини Горобцової, у серпні 2022-го, з її колегою Катериною зв'язались активісти ініціативи «Пошук полон». Взяли контакти, обіцяли спробувати допомогти. Минуло ще кілька місяців, і від них отримали відповідь. Ірина надіслала листа.
Ну, я там передала фразу, що «Іра, ми тебе шукаємо, ми не перестали тебе шукати, твої батьки про тебе знають, думають і не перестають шукати, все добре». І тут приходить лист, я розумію, що я Ірин почерк ніколи в житті не бачила вживу. І я отримую листа, ну це просто відкопійований лист, який написаний ручкою, рукою, тобто Іри, на бланку СІЗО. Ну, я думаю, що робити, одразу пишу подрузі близькій Іри. Кажу, подивись, будь ласка, чи це її почерк, бо я ніколи вже, ну, ми завжди спілкуємося там в скайпі, в чатиках, я ніколи не бачила. І тут вона каже, так, це її почерк. Ми просто всі починаємо ридати, там, ну, вона повний лист, А4 написала, там були якісь речення, які повністю закреслені були, абсолютно, настільки, що навіть не можна було розібрати. Це було у жовтні, ми отримали перший лист.
Лист був датований серпнем. У ньому Ірина зверталась до батьків, питала, як вони, просила надіслати побутові речі, ліки. У кутику бланка було вказано, що лист надійшов із СІЗО номер 1 у Сімферополі. Катерина каже, що посилку одразу ж зібрали, хотіли передати через знайомих із Криму, але коли ті прийшли в це СІЗО, там сказали, Ірини Горобцової тут немає. Тоді вони спробували надіслати їй більше листів. Написали від батьків, від друзів і від колег. Але відповідь надійшла лише батькам. Було схоже, що доставили їй тільки один лист. Ірина відповіла на нього і все. Більше листів від неї не передавали. Була ще одна спроба контакту. У жовтні 2022-го з Оленою Корній зв'язалась жінка і сказала, що сиділа з Іриною місяць в одній камері в першому СІЗО Сімферополя. Цю жінку свавільно затримали, коли вона намагалась виїхати через Крим з окупованої Чаплинки. І тільки опинившись на волі у відносній безпеці, звільнена ув'язнена змогла сконтактувати. Вона розповіла Олені, що до того, як сестра опинилася з нею в камері, Ірину кілька місяців утримували саму.
Первый ее вопрос был, говорит, вы вообще хоть что-то делаете, чтобы ее найти, чтобы вот, ну, ей чем-то помочь, вы хоть что-то делаете? Я говорю, господи, мы столько работы на тот момент проделали. Я говорю, конечно, делаем. Мы и в Европейский суд писали, и в ООН писали, и со стороны Украины я и в милицию, и в СБУ, в прокуратуру. Куда можно было, мы везде писали. Она говорит, понятно, вы понимаете, говорит, что она же ничего этого не знает, она думает, что вы вообще за нее забыли и что она вам не нужна.
Попри ці листи, російська окупаційна влада вперто заперечувала, що утримує Ірину Горобцову. Адвокат правозахисного об'єднання «Кримська солідарність» Еміль Курбедінов, із яким підписали угоду рідні активістки, надсилав десятки запитів у різні інстанції. Підтверджувала її утримання тільки ФСБ, але не давала ніяких деталей. ні де це відбувається, ані на яких підставах. Врешті вона заявила, що це секретна інформація. Адвокат також подавав заяву про зникнення своєї клієнтки. Проте управління Російського міністерства внутрішніх справ відмовилось починати провадження і вказало, що її місце перебування відоме. Адже у СІЗО номер 1 Сімферополя у травні 2022-го в активістки взяли відбитки пальців. До 2022 року це був єдиний слідчий ізолятор у Криму. Однак через кілька місяців після російського повномасштабного вторгнення в Україну окупаційна влада офіційно відкрила СІЗО номер 2 і при ньому на цій же території згодом з'явилось СІЗО номер 8, так зване СІЗО центрального підпорядкування, їх лише 8 по всій Росії. Найвідомішим серед них є, мабуть, Лефортово у Москві, в'язниця заснована ще за часів царизму. Ці установи підпорядковуються напряму Російському міністерству юстиції, а не місцевим управлінням Федеральної служби виконання покарань. Курбидінов звертався у всі три кримські ізолятори, та в жодному з них утримання Ірини не підтверджували.
Я, в кінці кінців, подав в суд на ФСБ. Вони мені відмовились називати навіть закон, по якому вона в них содержиться. Вони постійно писали, тобто ФСБ, о тому, що ми її содержимо в соответствии з законом. І я, в кінці кінців, просто відправив запрос з єдиним простим таким питанням, в соответствии с каким законом вы ее содержите. Назовите мне название этого закона, статьи и так далее. Тогда они решили вообще уйти в глухую оборону. Просто написали мне, что мой адвокатский запрос там был направлен с нарушением. И вот по этому поводу уже родился такой судебный процесс. К сожалению, первой инстанции и вот недавно была апелляция здесь в Верховном суде Крыма. Они мне отказали, но я буду подавать дальше до Верховного суда о том, что это был правомерный вопрос, и там все формальности мной были соблюдены, и пусть они ответят вот в этот промежуток времени, на основании какого закона они ее держали.
Таким чином, два роки Росія утримувала Ірину Горобцову таємно і поза законом. Без процесуального статусу, без доступу до адвоката, у невідомо яких умовах і, окрім двох відцензурованих листів на самому початку, фактично без зв'язку із зовнішнім світом. Родина і друзі дуже хвилювалися за її здоров'я. Ірина скаржилась на сильний головний біль, а незадовго до її насильницького зникнення в мозку жінки виявили аневризму. Цей стан потребує періодичних медоглядів і спеціальних медикаментів, пояснює колега Горобцової Катерина.
Симптоматично вона звернулася до лікаря, зробили МРТ, ну і виявили аневризму, приписали їй саме ліки. В чому, напевно, ця іронія ситуації, що це відбулося перед початком повномасштабного вторгнення, і якраз от її викрали, лікування, я думаю, зупинилося в цілому, тому що, знову ж таки, ми вважаємо, що їй не надавали в полоні ні ліків, ні допомоги, ні лікування саме цієї хвороби.
У березні 2024-го, майже за два роки після викрадення Ірини Горобцової з батьківського дому, адвокат Еміль Курбидінов з'ясовує, проти Ірини почали кримінальну справу за звинуваченням у шпигунстві, і їй загрожує від 10 років ув'язнення. Після таємного утримання без жодних підстав Росія зненацька офіційно взяла активістку під арешт.
Два года находиться в полной изоляции, то есть ты как бы не существуешь по бумагам. Тебе не допускают адвоката, тебе не делают передачки, у тебя нет права переписываться с родственниками, нет права позвонить и так далее. Вот человек находится в таком абсолютном вакууме и вообще не знает, что происходит вокруг и за стенами учреждения, где его содержат. И здесь как бы цинично это ни звучало, вот между двух этих зол, более или менее человек может вздохнуть спокойно, когда все-таки появляется уголовное дело, когда к нему допустят. Пускают адвоката, когда уже Федеральная служба исполнения наказаний берет на себя обязанность по соблюдению ее прав.
Справу Ирины Горобцовой засекретили и призначили ей державного адвоката. Еміль Курбидінов не має тепер доступу до матеріалів справи і судового процесу. Однак він залишається адвокатом Ірини щодо умов утримання. Таким чином, йому нарешті вдалося домогтися зустрічі з нею.
Я її вперше побачив у зданні Київського суду в той день, коли збирали її міру пресечення. Тоді ще там гриф секретності не повісили такої на це діло. Ну, Ірина була опустошена, це було по ній видно. Вперше от її вивезли в судебне засідання, вперше вона побачила чоловіка, який сказав, що я є твоїм адвокатом. І буквально через там пару днів я посетив її в слідчому ізоляторі. Эти эмоции сложно передать, когда Ирина поняла, что перед ней человек, которому ну, более или менее можно доверять, и который может рассказать, что вообще за эти два года происходило. Я ей рассказал, что за нее боролись эти два года. Она ну, расплакалась, конечно, что ее ищут, никто ее не бросил, что постоянно за нее борется, что она признана правозащитникам там, и активістам, які знаходяться в такій несвободі і так далі. Все це я їй передав.
За даними Офісу Уповноваженого з прав людини Верховної Ради, починаючи з 2014 року, Росія свавільно позбавила волі щонайменше 1700 українців, переважно більшість після початку повномасштабного вторгнення. Незалежні експерти московського механізму ОБСЄ підтвердили, що практика таких затримань методично націлена на цивільних українців певного профілю, зокрема лідерів думок, журналістів, правозахисників, волонтерів та громадських активістів. Багато з них роками утримуються без процесуального статусу невідомо де. Це суперечить міжнародному гуманітарному праву, яке розглядає цивільних як захищену категорію під час збройних конфліктів і забороняє свавільне позбавлення їх свободи. Тому проти декого із викрадених цивільних Росія починає кримінальні справи, аби виставити їх злочинцями. Еміль Курбедінов каже, що стикався із низкою таких справ у Криму.
Когда возбуждается уголовное дело и человек получает статус обвиняемого подсудимого, здесь уже можно видеть, что в основном все идет по стандартному клише. Это вывоз судов, кто-то признает вину, кто-то не признает, потом длительный срок и увозит отбывать наказание. Вот этот период, он более или менее прогнозируемый, когда на человека возбудили уголовное дело. Когда человек находится вот инкоммуникаду, без суда и следствия, во власти спецслужб и неизвестно, что с ним, вот здесь это страшный, самый страшный период. И здесь я знаю, что происходит абсолютно разные ситуации, в том числе связанные и с пытками, и с физическим давлением, и с психологическим давлением. Этот период, он, можно сказать, непрогнозируемый.
Після оголошення про підозру Ірині Горобцовій офіційно дозволили не тільки зустріч з адвокатом, а й передачі та листування з рідними і друзями. Уся кореспонденція, однак, проглядається тюремними цензорами, які можуть закреслювати рядки або й взагалі не пропустити всього листа. Олена Корній намагається збирати все, що стає відомо про сестру, з усіх можливих джерел.
Сама Ірина от на даний момент, це зі слов адвоката, що вона дуже худа, дуже виснажена. Коротше, 2 роки їй на пользу не пішли. Єдине, що вона написала, що ці 2 роки вона просиділа на лавочці. На деревянной лавочке. Ей даже нельзя было полежать. И, я так понимаю, ее морально вот давили в течение 2 лет, пока она не согласилась подписать, видимо, обвинения, которые ей навешали.
15 серпня 2024 року російська Генеральна прокуратура заявила, що суд визнав Ірину Горобцову винною. Її засудили до 10 років і 6 місяців колонії загального режиму за звинуваченнями у шпигунстві. Вирок виніс так званий Херсонський обласний суд, який росіяни створили в окупованому ними Генічеську на Херсонщині. За цими даними, активістка начебто цілий рік, з лютого 2022 по березень 2023, передавала інформацію українській розвідці про пересування російських військ по Херсонщині та місця їхньої дислокації. Це, однак, фізично неможливо, оскільки у травні 2022-го її вже затримали. Апеляційної скарги Ірина Горобцова не подавала, тож незабаром росіяни мають перевести її до колонії відбувати покарання. Куди – наразі невідомо. Близьких Ірини дуже непокоїть цей момент, адже вони знову можуть втратити зв'язок із нею. Попри все, рідні й друзі Ірини Горобцової намагаються зберігати оптимізм і сподіваються, що Росія погодиться звільнити активістку і повернути в рамках обмінів військовополоненими. Її колега Катерина зауважує, для цивільних ув'язнених це здається чи не єдиним шансом.
Коли вони звинувачують людину в чомусь, починається суд, тобто вони видають якийсь вирок, єдиний шлях до успіху – це обмін. І зараз наші сподівання – це робота з координаційним штабом, з ООН, робота з Червоним Хрестом, які будуть нам, я сподіваюся, якось допомагати, тому що, наприклад, до цього ні ООН, ні Червоний Хрест ніяк нам не допомогли. Ми просто оформлювали заявки та й усе. І ми, звісно, будемо над цим працювати, як і, в принципі, завжди це трусити усіх, нагадувати, що наші люди там. Всі, хто засуджується, там має повернутися, тому що я знаю, що дуже багато там людей. Просто цивільних там дуже багато, і вони утримуються просто в жахливих умовах.
На заводі Олена Корній працює позмінно. Живе із сином у квартирі разом із ще 7 людьми. Дочка переїхала і живе окремо. Повернутися додому, де досі залишаються батьки і її чоловік, жінка поки не може. Через обстріли і тому, що стало дуже складно знайти у Херсоні роботу. Але вона й далі пише запити і ходить на адвокаційні зустрічі щодо сестри.
Мені тут в Польщі не сладко, і працюється мені теж не сладко. Но вот каждый раз, когда мне тяжело и трудно, я всегда думаю про Иру и понимаю, что ей там гораздо труднее. И каждый раз думаю, что если выдержу я здесь, то, возможно, выдержит и она там.
Це був п'ятий епізод подкасту «Захисниця і Майджі». Над ним ми працювали разом із продюсеркою Анною Кравець та журналісткою Лутфією Зудієвою. Текстові репортажі про цю та інші важливі справи ви знайдете на сайті grate.me. Усі наші подкасти слухайте на Гратах або на улюбленій подкаст-платформі на ваш вибір. Підписуйтесь на оновлення, аби не пропустити наступну серію. Якщо вам було цікаво, порадьте наш подкаст знайомому або знайомій. З вами була Анастасія Москвичова. Залишайтесь небайдужими.